Mareko kgaolo ya lesome le botlhano.
Erile ka moso phakela ba Persiti ba bagolo bana le bagolo ba morafe le ba itse dikwalo le botlhe ba le kgotla ba akopa ba dumelana. Mme ya re ba sena go golega Jesu ba ya go monela Pilato. Pilato a mmotsa a re,
a ke wena kgosi ya Bajuda?
A mo araba a re,
o bolela jalo.
Baperesiti ba bagolo ba mmaya melato ka dilo tse dintsi. Pilato a mmotsa gape a re,
a ga o arabe sepe kana ba o baya melato e kanakang?
Mme Jesu a seka a tlhola a araba sepe. Pilato a ba a tla a gakgamala. Jaanong e ne e atle e re ka moletlo a ba gololele mogolegwa yo ba mo kopang. Ga bogole mongwe yo o bidiwang Barabase a golegilwe le ba ba dirileng khuduo, ba irile mo khuduong ba bolaya motho. Jaanong lesomo la tlhatlogela teng la simolola go mo kopa gore a dire ka fa a tle a ba direle ka teng. Pilato a ba fetola
a lo rata ka legololela kgosi ya Bajuda.
A re jalo gonne o ne a itse gore baperesiti ba bagolo ba mo neetse tshekisong ka lefufa. Mme baperesiti ba bagolo ba tlhotlheletsa batho gore bogolo a ba gololele Barabase. Pilato a ba fetola gape a re,
mme jaanong ke tla dirang ka ene yo lo mmitsang kgosi ya Bajuda?
Bagoa gape ba re,
a bulele sekapano.
Mme Pilato a ba raya a re,
na re o dirile bosula bofe?
Bagoa thata thata ba re,
a bulele sekapano.
Ya re ka Pilato a rata go kgatlha butsi a ba gololela Barabase. Mme ya re a sena go seola Jesu a mo neela gore a bapole. Ke fa batlhabani ba mo isa kwa teng ga lelapa e bong kwa kagong ya molaodi. Ba be ba phuta mophato otlhe, ba mo apesa kobo e khibidu, ba loga serwalo sa mmitwa, ba se mo rwesa, ba simolola go mo dumedisa ba re, le gona ba mmetsa mo tlhogong ka lotlhaka, ba mo kgela mathe, ba wa ka mangole, ba mo obamela. Ya re ba sena go mo sotla, ba mo apola kobo e khibidu, ba boa ba mo apesa diaparo tsa gagwe. Jaanong ba mo gogela kwa ntle gore ba mmapole. Foo ba pateletsa mongwe yo o fetang a tswa kwa nageng, e bong Simone wa Kirene, rraagwe Alekesantere le Rufo, gore a mo sikarele sefapano. Ba mo isa kwa felong fa go teng go legotha, mo phetolong ke gore felo ga logata. Ba mo naya veine e tlhakantsweng le mera, mme a seka a ena. Jaanong ba mmapola, ba be ba kgaogana diaparo tsa gagwe ka go ditlhamela tengwa gore mongwe le mongwe a tseye sa gagwe. E ne e le ka nako ya borobongwe fa ba mmapola. Sekwalo sa molato wa gagwe sa bo se kwadilwe fa godimo se re, kgosi ya Bajuda. Ba bapola dinokwane di le pedi nae, sengwe ka fa letsogong la gagwe le le jang, se sengwe ka fa go la molema. Lokwalo lwa ba lwa dirafala lo lo reng,
o baletswe le ba ikeng.
Ba ba fetang ba mo kgala, ba thukutha ditlhogo ba re,
aui, wena yo o senyang tempele, o be o e age ka malatsi a le mararo, ipholose o fologe mo sefapanong.
Baperesiti ba bagolo le bone le ba itse dikwalo ba sotla fela jalo, ba rana ba
o ne a thusa ba bangwe mme o palelwa ke go thusa. A keresete kgosi ya Iseraele a fologe jaanong mo sefapanong gore re bone re tle re imele.
le ba ba bapotsweng naye ba mokgoba. Ya re ka nako ya motshegare ga nna lefifi mo lefatsheng lotlhe go ya nakong ya boraro thapama. Ya re ka nako ya boraro thapama Jesu a kua ka lentswe le legolo a re,
Elo, Elo, lama sabachthani.
Fa go fetolwa ke gore,
Modimo wa me, Modimo wa me, o ntlogeletse.
Ba bangwe ba bone ba ba emeng teng ya re ba utlwa ba bua ba,
Utlwang o bitsa Elia.
Mongwe a taboga a ina ngami mo motatseng, a e tlhomela mo lotlhakeng a monosa a re,
Ne sang re bone gore a Elia o tla tla go mo pagolong.
Mme Jesu a goa ka lentswe le legolo a ntsha mowa. Ke fa lesira la tempele le gagoga go simolola kwa godimo go ya kwa tlase, mme molaodi wa lekgolo yo emeng fa teng a lebaganye naye ya re a bona gore o ntshitse mowa ka mokgwa oo, a bua a re,
Ammaaruri, motho yo e ne e le morwa Modimo.
Le gone ga bogole basadi teng ba lebile ba le kwa kgakala, mo go bone go le Maria Magdalena le Maria mmaagwe Jakobo yo motlana le Jose le Salome ba e rileng a le kwa Galilea ba mosala morago ba mo direla, le basadi ba bangwe ba bantsi ba ba ileng kwa Jerusalema le ene. E rile jaanong go setse go le maitsiboa ka e le la iketletso, e bon letsatsi le le latelwang ke la Sabata, ga tla Josefa wa Arimathia e le mongwe yo o tlotlegang wa lekgotla, yo le ene o ne a lebeletse puso ya Modimo, a tsena ka bopelokgale kwa go Pilato a kopa serepa sa ga Jesu. Pilato a gakgamala fa a setse a sule, a bitsa molaodi wa lekgolo a mmotsa gore a e setse e le sebaka a ntse a sule. Ya re a sena go utlwa mo molaoding wa lekgolo, a neela Josefa serepa, yo a reka lesela a mo pagolola a mo phuthela ka lone, a ba a mmaya mo lebitleng le le neng le gabilwe mo lefikeng, a ba a pitikela lentswe mo mojakong wa lone. Maria Magdalena le Maria ma Jose ba bona fa a fitlhilweng teng.